რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 11 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს 2016 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის მიხედვით უმეტესად თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაშია შეერთებული შტატების სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად. საქართველოს გასულ წელთან შედარებით ერთი ადგილით უკან დაიხია და 23 ადგილასა ევროპაში კი მე-12 ადგილი უჭირავს და 72.6 ქულა აქვს. კვლევის თანახმად 2012 წლის შემდეგ საქართველოს ნამატი 3.2 ქულა. მიუხედავად გლობალური და რეგიონული გამოწვევებისა, საქართველოს ეკონომიკა მაჩვენა მნიშვნელოვანი მდგრადობა კორუფციის აღმოფხვრის და ფისკალური სიჯანსაღის აღდგენის მცდელობებმა ნაყოფი გამოიღო ორწლიანი ფისკალური კონსოლიდაციის გამო მთავრობამ შეზღუდულად ხარჯა და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა უზრუნველყო, ნათქვამია Heritage Foundation-ის ანგარიში. ამავე კვლევის თანახმად, საქართველოს აღსანიშნავი წარმატებაა საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის ღია ბაზრის და მარეგულირებლის ეფექტურობის მხრივ, გვალ შეშფოთების საგნად რჩება კანონის უზენაესობა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, საქართველოში უცხოელ და ადგილობრივ ინვესტორებს თანაბარი უფლებები აქვთ კანონით. საბანკო სექტორი იზრდება და ფინანსებზე წვდომის შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა საფონდო ბირჟა კვლავ სუსტადაა განვითარებული. ამავე ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად მინიმალური კაპიტალი და მხოლოდ ორი პროცედურაა საკმარისი. Heritage Foundation-ი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველო რუსეთში ეკონომიკური დაღმასვლის და ნავთობზე დაბალი ფასების შედეგად დაზარალდა და ქვეყნის ეროვნულმა ვალუტამ დოლართან მიმართებით 2014 წლის ნოემბრის შემდეგ 30%-იანი დევალვაცია განიცადა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქვეყნის პარლამენტს ყოველწლიური მოხსენებით 3 თებერვალს მიმართავს. საქართველოს პარლამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით 2016 წლის საგაზაფხულო სესია გაიხსნება 2 თებერვალს. სამშაბათს პარლამენტის ბიუროს ხდომით, რომელიც თბილისში ჩატარდება, საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში კი პირველსავე პლენარულ ხდომაზე 3 თებერვალს 14 საათზე პარლამენტი ქუთაისში მოისმენს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას. ოფიციალური ვიზიტით სომხეთში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ორდღიანი ვიზიტისას თინა ხიდაშელი შეხვდება სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანს, პრემიერ-მინისტრ სოვიკ აბრაჰამიანს, თავდაცვის მინისტრ სეირან ოჰანიანს, საგარეო საქმეთა მინისტრს ედუარდ ნალბანდიანს და პარლამენტის თავმჯდომარეს გალუს სააკიანს. ოფიციალური ვიზიტისას თავდაცვის სფეროში ომხრევი თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილება. ჩეჩნეთის მეთაურმა რამზან კადიროვმა ინსტაგრამით გავრცელა ვიდეო მასალა, რომელზეც ასახულია რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხაილ კასიანოვი და მონტაჟის მეშვეობით ის თითქოს და სნაიპერს ყავს მიზანში ამოღებული. ვიდეო მასალას თან ახლავს წარწერა: კასიანოვი რუსეთის ოპოზიციის ფულის წამოსაღებად სტრასბურგში ჩავიდა, გამგონი გაიგებს. ამ ვიდეო მასალის გამო ჩეჩნეთის მეთაური მკვლელობით პირდაპირ დამუქრებაში დაადანაშაულა რუსეთის ოპოზიციური პარტიის პარნასის ერთ-ერთმა ლიდერმა ილია იაშინმა. იანვრის შუა რიცხვებში რამზან კადიროვმა რუსეთის ეგრეთ წოდებულ უსისტემო ოპოზიციას უწოდა ხალხის მტერი და მოღალატე, რომელიც უნდა დაისაჯოს. ჩეჩნეთის მეთაურის ამ განცხადებამ აღაშფოთა უფლებადამცველები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, რომლებმაც კადიროვის გადადგომა მოითხოვეს. საპასუხოდ კრემლმა მათ მოუწოდა სიტუაციას ნუდა დაძაბავენ. ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდნენ ურთიერთობის გადახედვაზე. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან დევიდ კემერონთან ლონდონში შეხვედრის შემდეგ განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა. პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონის ინფორმაციით კი ტუსკთან შეხვედრამ კარგად ჩაიარა და ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელი მოლაპარაკების კიდე 24 საათით გაგრძელებას დათანხმდა. წინასწარი ინფორმაციით შეთანხმების პროექტი თებერვლის სამიტის წინ დღეს უნდა წარედგინათ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებისთვის. BBC-სთან ინტერვიუში დევიდ კემერონმა იმედი გამოთქვა, რომ თებერვლის სამიტზე მიაღწევს შეთანხმებას ევროკავშირის რეფორმირების შესახებ. დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლება აპირებს მომავალი წლის ბოლომდე ჩაატაროს რეფერენდუმი ევროკავშირის შემდგომი წევრობის საკითხზე.
თქვენს მოდი ნიკოს პოდკასტ მეორე ნიკონერკაც. არის ისიც თუ არა, მაგრამ ორშაბათი ნიკოს პოდკასტში ისტორიის დღე არის, ისტორიული ორშაბათები დავარქვი. ალბათ არის ისიც, იმიტომ რომ არ მითხოვს არასდროს და მე თვითონაც არ ვიცოდი, რომ ესე იქნებოდა, მაგრამ ნუ ესე გამოვიდა, წინა სამი ორშაბათი ლაპარაკობდით პირველ რესპუბლიკაზე, საქართველოს ცხადია. და ახლა გადავალთ გაცილებით უფრო შორს ისტორიაში. ნიკა ხოფერია ჩვენი სტუმარი, ისტორიკოსი, სტუდენტი და ჩვენი თემა არის შვიდი რამ, რაც არასწორად წარმოგვედგინა შუა საუკუნეების შესახებ საქართველოში. გამარჯობა, მადლობა რომ მოხვედი.
გამარჯობა.
და საიდან ვიწყებ ახლა ამ ყველაფერს, მანამდე ვახსენეთ, როცა პირველ რესპუბლიკაზე ლაპარაკობთ, რომ არის ძალიან ბევრი რამე, რაც ან შეიძლება არ იყოს სწორი, ვთქვათ, რომ არასწორად ვისწავლეთ სკოლაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგა დიდი ვიყავი, როცა ისტორია მომეწონა და კითხვა დავიწყე. პირადად ჩემთვის პირველი იყო ალბათ ლევან სანიკიძის კეისარია და რომელიც დღევანდელი გადმოსახედიდან დარწმუნებული ისტორიკოსი თუ წაიკითხავს ძალიან უკმაყოფილო დარჩება მათ ზეგნით, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა არის ძალიან მიკერძოებულად დაწერილი, არის უამრავი რომ კეისარმა რა იფიქრა და იმან სხვამ რა იფიქრა და არის ძალიან ძალიან სამხრივად კეისარისკენ უსამართლო, იმის და მიუხედავად რომ მეც კეისისკენ ვარ ცხოვრება, ნუ მეტის მოზდის და არის სტილზე. მოკლედ რა, ბევრი კრიტიკა გამომიდა, მაგრამ ბავშვობაში რომ წავიკითხე და არა ერთხელ წავიკითხე, გამეხსნა რომ აი თურმე საინტერესოა ისტორია. დაახლოებით ისე რომ თქვა დისნეის ფილმებს რო უყურებდა და მე როდესაც სატახტოთა თამაშებს და მიხვდები რომ აი თურმე კიდე ბევრი სხვა რაღაცა ხდება, რასაც აქ გიყვებიან მოკლედ რომ მეფე მოვიდა, ვიღაცები დახოცა და წავიდა და მე გადაწყვიტე რომ ხა ისტორიაზე ეგვილაპარაკოთ და არ ვიცი რამდენად საინტერესო კონვერსიის, მაგრამ პოდკასტი ჩემია და მაგ ჩემია გოისტური ინტერესებიც. მოკლედ მადლობა რომ მოხვედი და ჩვენ დღეს ძირითადად შუა საუკუნეების გარშემო ვიტრიალებთ შვიდი რამ, რაც არ ვიცოდით შუა საუკუნეების შესახებ, ან არასწორად
წარმოგვედგინა.
რა არის პირველი?
ხო, ანუ პირველი არის ჩემი აზრით საჭიროა რომ ჯერ შუა საუკუნეების ზუსტი განსაზღვრება ისტორიაში, ანუ რა ადგილი უჭირავს შუა საუკუნეებს და როგორი ქრონოლოგიური ჩარჩოები გვაქვს შუა საუკუნეებში, საიდან შეიძლება ავითვალოთ ეს შუა საუკუნეები, რომელი სივრცეში როდის იწყება შუა საუკუნეების პერიოდი და ანუ რეალურად ამის შემდეგ უფრო ადვილია იმ თქვა კლიშეების პოვნა და ეს მაგალითად თუნდაც გვიანდელი ინკვიზიციაზე და მეტად საუბრობენ ხან შუა საუკუნეებში ათავსებენ ზოგჯერ, ანუ ამის გასაზღვრა პირველი რიგში საჭიროა.
განსაკუთრებით ინგლისურად თუ კითხულობ ადამიანი Dark Ages არის ხოლმე ხშირად მოხსენიებული, ანუ ბნელი ხანა, რომ რომის იმპერია დაიშალა, ჯერის არ არის და ხალხი ცხოვრობს ბნელ მიწურში, ლოცულობს და მდლები თავში ურტყამენ, ბეფეები თავში ურტყამენ და არაფერი არ ხდება.
განსაკუთრებით ეს არის მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და მე-20 საუკუნის დასაწყის ტენდენცია, აი მაგრამ უკვე აი ცნობილი ინგლისელი ისტორიკოსის ჯონ ბერის ნაშრომები, რომელიც იყო პირველი, რომელიც გვიან ანტიკური ხანა შემოიტანა ეს ცნება, უკვე ხრება რა ფაქტობრივად ეს წარმოდგენა და ამის შემდეგ უკვე სხვაგვარად უყურებენ. კი, ასაკვირველია, ეხლაც მოიხსენებენ ზოგჯერ ეს Dark Age-ის სახელწოდებით, ანუ ბნელი ხანისა, მაგრამ რეალურად აღართვლიან, რომ ეს არის რაღაცა განსაკუთრებით ესეთი ეპოქა, რომელშიც არაფერი არ შეცვლილა და პირიქით დაიკარგა ყველაფერი, ანუ რეალურად ეს ასე არის.
მან აი ალბათ განსხვავება არის ქართველებსა და ევროპელებს შორის, როცა საკუთარ ისტორიას უყურებენ, იმიტომ რომ ჩვენთვის თქვათ ის თუნდაც მე-12 საუკუნე ხო არის შუა საუკუნეებში გარდის ბოლოსკენ, ჩვენთვის არის აღზე ოქროს ხანა საქართველოსთვის, მანამდეც შეიძლება რაღაცნაირად ვახტანგ გორგასალზე ვილაპარაკოთ ხოლმე და იქ შეიძლება ამ დროს ამბობენ რომ სხვანაირად
არის. შეიძლება აი მაგალითად თუნდაც ვახტანგ გორგასლის პერიოდი არ ვთქვათ ეს მე-5 საუკუნე გააჩნია როგორი თვალსაზრისით შევხედავთ, აი მე პირადად ამ პერიოდს მოვიაზრებ ანტიკური ხანის გაგრძელებად, გვიან ანტიკურ პერიოდად საქართველოს ისტორიისათვის და არ ვთვლი რომ ამ პერიოდში დაიწყო საქართველოს შუა საუკუნეები, ანუ გააჩნია ამას გულისხმობთ სივრცეს გააჩნია, ჩვენთან მაგალითად მე-5 საუკუნეში არის დომინანტი ირანი, სასანური ირანი და ეს სასანური ირანი არის უფრო გვიან ანტიკური და ანტიკურიდან წარმოსული ეს თქვათ სახელმწიფო, რომელიც ანუ თქვათ რომის დაცემის შემდეგ სასანური ირანი ასრულებს თითქმის იმავე როლს აღმოსავლეთში, რაც აი მანამდე კონკრეტულად რომის იმპერიას ჰქონდა. აი თუნდაც განსაზღვროთ გვიან ანტიკური ხანა, რატოა საინტერესო, აი შუა საუკუნეები აქამდე განიხილებოდა თქვა კონსტანტინეს პერიოდად, სა ქრისტიანობა მიიღო რომის იმპერიამ, საერთოდ შუა საუკუნეებს ვთვლიო რომ მონოთეისტური რელიგიების გაჩენის პერიოდია, თუნდაც ამიტომ დასავლეთ ევროპაში იწყებენ მას მე-4 საუკუნიდან, კონსტანტინეს პერიოდიდან, რადგან ქრისტიანობა გახდა დომინანტი რელიგია და ეს იყო მონოთეისტური რელიგია, რომლის გარშემოც შემდეგ შეიქმნა სახელმწიფოები, ანუ იდეოლოგია გახდა ქრისტიანული, რომ მეფე ან მონარქი რომელიც ან იმპერატორი ღმერთისგან ხელდასმული მართავს და ღმერთი არის მთელი სამყაროს მმართველი და ეს იმპერატორი არის დედამიწის ანუ მიწის ყველა ადამიანის მმართველი და აი შუა საუკუნეები აღმოსავლეთში ახლო აღმოსავლეთში იწყება უფრო გვიან ეს არის ისლამის გაჩენიდან აი მე-7 საუკუნე და ჩავთვალოთ რომ იწყება შუა საუკუნეები სხვადასხვა ასე ტიპი მოსაზრება პირველად ქონდა ცნობილ ინგლისელმა 18 საუკუნის ისტორიკოს ედვარდ გიბონს რომელიც თავის რომის იმპერიის დაშლასა და დაცემაში ცნობილი ნაშრომში ანუ ისლამი შეტანილი აქვს რომის იმპერიის დაშლისა და დაცემის ერთ-ერთ შემდეგ აი ანუ უთხოთ რომის იმპერია უკვე დაცემულია მაგრამ ბიზანტიას უქმნის უკვე საფრთხეს ეს
მანდიც იყო რომ გიბონს ძალიან არ უყვარდა ბიზანტია და მიაჩნდა რომ ეს იყო გარყვნილი რომის იმპერია რომელიც რაღაც აღმოსავლური რაღაც ისინი მიიღო სოდი და ცოტა უსინდისაც
შეიძლება სახელი შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულწილად მართალია იმიტომ რომ რომის კი ეს იყო რომის მემკვიდრე რეალურად ბიზანტია იმ დროინდელ სოფლიოში ერთ-ერთი შეიძლება მოიაზროთ რომ მართლაც რომის განგრძელებელი იყო მაგრამ რეალურად ბიზანტიის იმპერია იმდენად სხვა თემა უკვე იმდენად განსხვავებულია რომისგან და იმდენად აი ახალი რეალობაა რომ შეიძლება რომ რაღაც კონკრეტულ მონაკვეთებში გიბონს დავეთანხმოთ კიდევაც რა შემდეგ ანუ განა უფრო გააფართოვა ეს ჯელობა გინდათ ჯონ ბერი რომელიც ეს გვიანა
მე წამიგებს საერთოდ სხვაგან წავედით მაგრამ რამდენად თქვა ტრაიანეს რომის იმპერია იგივე იყო რაც ავგუსტუსის ან მეორე კონსტანტინესი რამდენად იგივე იყო რაც ტრაიანეს რამდენად ბევრი საუკუნე გავიდა
რაღაც შეიძლება უბრალოდ აი ეს თქოს ქრისტიანული რომის იმპერიამ ძალიან ბევრი რაღაც შეცვალა უკვე ანუ თვითონ რომის იმპერიის ორი პერიოდი რო განვასხავოთ პირველი იყო პრინციპატი როცა იმპერატორი არის ეს აი არ არის სრული მაგრამ როგორც შემდეგში იყო თქო ქრისტიანობის დროს ასეთი ძალაუფლება ჯერ კიდევ არა აქ იმპერატორს
ჩამოყალიბებული ან ახლა ამბობს რა მაქო
და დომინანტის პერიოდში უკვე აი ეს დიოკლეტიანედან იმპერატორი ხდება აი რაღაც ღვთაებრიობის ნიშანი და ამ შემდეგ კიდევ უფრო იცდება მის ძალაუფლებას თქო და გარკვეულ განსხვავებას ქმნის ეს შემდეგ ამას და ამ პერიოდში.
უნდა ახლა საქართველოსაც გადმოვიდეთ პატარა ტიხარს გავუშვებთ რა დღესაც მეგადესის შევარჩი თემა.
საყვარელი ჯგუფია.
ხო, ეს ტიხარ კონდა, არ ვიცი, ვიფიქრე რომ ეს ყველაფერს უხდება, მაგრამ ეს რა საუკუნეებსაც უხდება და ეგ იყოს მეთქი ჩვენი თემა. კიდევ ერთი რაღაცა რაც მე პირადად სულ სხვანაირად წარმომედგინა და ბოლო დროს მივხვდი რომ ეგრე არის, ყველა გადაცემის დაწყებამდე ლაპარაკობდით ქართულ ისტორიაში სულ წერა ხოლმე რომ ქართველებმა მამაცად იბრძოლეს და იმიტომ მოიგეს ან და მე ვკითხობ აი ომის ისტორიას ხვდები რომ მამაცად ბრძოლა კი მნიშვნელოვანია მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმი და მხედართავარი ნებოს და როგორ არის დაალაგებული იმიტომ რომ იგივე ომის ისტორიაში როცა რომ ეგზოდა თვითონ ვისაც უწოდებდნენ ბარბაროსებს თუმცა ხო რამდენად ბარბაროსები იყვნენ სხვა საკითხია მაგრამ ბევრგან უწერია თუ არიან 12-იანი ახმახები რომლებიც შიშვლები იბრძვიან იმიტომ რომ არეშინიათ და ამის და მიუხედავად ეს ქალაქში გაზრდილი რომელი ლეგიონერები რომელსაც ცენტურიონი ყავდა ეუბნება რომ ეხა ესე დადექი ეხა წინწადინ შერბ 5-ჯერ მეტი და 6-ჯერ მეტი დაემარცხებინოთ, იმიტომ რომ პროფესიონალები იყვნენ და
დისციპლინა ამას
დისციპლინა კონდათ და იცოდნენ როგორ ეგრე.
შეძალასა
თქო. ჩვენთანაც აი სულ ფილმებში არის ხოლმე ეგრე, ძალიან არასწორად დახატული ომი, როგორც წავიკითხე მაგ დროს, რომ ორი არმია ერთმანეთს ეჯახება და მე მედის ხმალაობა ერთმანეთში და ვინ უფრო კარგად იხმალოებს ის იგებს, არა და მაგამდე არც მიდიოდა
საქმე. საკურველია, ანუ სეზანდულეში ომის სხვა რეალობა, განსაკუთრებით აი ანტიკურ ხანასა და შუა საუკუნეებში. რომ ვთქვა, აი თუნდაც აი საქართველოს რეალობა ხანგილა საქართველო დავინახოთ. ყოველთვის როცა საქართველო იმარჯვებდა რაღაც კონკრეტულ მნიშვნელოვან ბრძოლაში, აი თუნდაც ავიღოთ იგივე დიდგორის, შამქორის, ბასიანის ბრძოლები და თუნდაც აყმოქმედებები ამ პერიოდის აი იგივე განჯის აღება და ასე შემდეგ, ყოველთვის საქართველოს ყავდა ორგანიზებული სამხედრო ძალა, რომელიც იყო იმდროინდელი ფეოდალური ლაშქარი, მაგრამ ამ ფეოდალურ ლაშქარს თოთა განმავლობაში ან თუნდაც მე-14-მე საუკუნესაც ვერ შევადარებთ, იმიტომ რომ მე-12-მე-13 საუკუნეში ეს იყო ჩამოყალიბებული სისტემა სამხედრო, რომელიც ყოველთვის მზად იყო კონკრეტულ სამხედრო გამოწვევისთვის ეპასუხა. აი, თუნდაც ავიღოთ იგივე დიდგორის ბრძოლა, როცა მომზადებული ხდება უკვე ყველაფერს ეს ლაშქარი, მე-14 ფეოდალური ლაშქრის შეკრება იყო ძალიან რთული და დიდ დროს მოითხოვდა და ზოგიერთი ფეოდალი გამოეხმაურებდა ზოგიერთ ნორმას. ეს ნიშნავს, რომ ესეთი ორგანიზებული სამხედრო ძალა იკრებება, მეფის ძალაუფლება ქვეყანაში არის მტკიცე და ეს ყველაფერი არის მოწესრიგებული, ასე ვთქვათ. სხვა შემთხვევაში ეს ლაშქრის შეკრება და ეს ძალიან ძნელად ხდებოდა.
ასევე როგორც მესმის ბოდიში რომ გაწყვეტენ, ბევრი რაღაცა რაც ვიცით, ჩვენ შემთხვევაში აი ვეკამბობდა წინაზე რომ წარმოვიდგინოთ რომ მომავლის ისტორია ისტორიკოსებმა ჩვენი დღევანდელი ისტორიის ოდენ თქვა ციტყვაზე მარტო რუსთავი ორისგან. რო ერთი ბოლო 20 წელი მარტო რუსავ ერუსპურებით შეიქმნან ან თუნდაც მაესტროსი კიდე უფრო გაუგებრად რო იყოს რომ უცებ ეხა რა მოხდა რა რა ჩვენ წყაროს რა დაემართა ვერ ხვდები და საქართველოს ისტორიაშიც ბევრი რაღაცა ესეა ხო ძალიან ბევრი გამოხმაურება ხომა დიდგორის ბრძოლაზე გამახსენდა იმაზე კითხვის ნიშნის დასმასაც კი რამდენი იყვნენ ქართველები და რამდენი იყო მოწინააღმდეგე.
და შორის უკვე აღარ არის ესე ტენდენცია. უფრო აი 2007 წლის შემდეგ აი 2006 წელს გამოიცა სოსო მანგიშვილის ნაშრომი მითები და რეალობა დავით აღმაშენებლის მეფობის შესახებ და ეს იყო ასე თქვათ აი იგივე რაც ევროპაში გააკეთა ჰანს დელბრიუკმა, როდესაც დაწერა სამხედრო ისტორია პოლიტიკური გადმოსახედი და ძალიან საინტერესო ნაშრომი. ანუ აქ ის პირველად დაუპირისპირდა იმ წყაროებში მოცემ პიდა პირ გადმოტანილ წყაროებიდან თქვაც ამ სამხედრო ისტორიისთვის მნიშვნელოვან დეტალებს და გაანალიზა ის ლოგიკურად და ისე როგორ შეიძლება
რომ იტყვება რომ ყველა ჰეროდოტე და მოყოლებული დღემდე მოყოლებული ეს წყარო რო წეს მეფის ისტორიკოსები ის წეს რომ ის იყო მოცემამდე 17-ი და ჩვენ
მიყავით 17-ი არც პრობლემაა და ეს არის დამახასიათებელი თვითონ აი ანტიკურები მას სხვა ინტერესი აქვს თქვაც იმ ავტორს ამას როცა წერს რომ აი თქვაც მილიონიანი არმიით რომ მოდის თუნდაც ქსერქსე
და
სადაიოსი ხო ანუ ეს რეალურად და საკვირველია სისულელია უბრალოდ იმას სხვა მიზანი აქვს ამ შემთხვევაში რომ ანუ ის ცდილობს რომ ეს რაღაც გამოაჩინოს ბერძენთა ერთიანობის იდეა რომ ანუ როგორ გაერთიანდნენ და დაამარცხეს ეს აღმოსავლური ძალა ბარბაროსები ასე ვთქვათ აი როგორ საქართველოს ისტორიაში ხდება რომ
თუმცა მანდაც ახლა რო განიხილო ბარბაროსები ვინ იყვნენ კიდე ძალიან საკითხავენ ბერძნები თუ სპარსელები
ის საკვირველია უბრალოდ ბერძნებს განუსახებიდან ასე ვთქვათ და თუნდაც აი ავიღოთ დიდგორის ბრძოლაში მოდის ანუ ეს არის ქრისტიანობის დაპირისპირება რაღაც მუსლიმურ ძალასთან და ჯვაროსნულ წყაროებში რომ ანუ ასე ვთქვათ ამართლე მე ხომ არა რადგან თვითონ ჯვაროსანი ავტორი იგივე გოტი ანტიოქიელი ბელა ანტიოხენაში წერს რომ 800-600000 და 800000 სომეხი ავტორებით წერენ ას ანუ ეს მათთვის არის იდეოლოგიური მომენტი უფრო ვიდრე ეს არის კონკრეტული რაღაც აბზოლ მოქმედების ჯარის რიცხვნობის თან მითუმეტეს ჯარის რიცხვნობის დადგენა შუა საუკუნეებში იყო ძალიან რთული თვითონ ხედათავარმაც არიწოდა თავის ჯარი რამდენი იყო
შუა საუკუნეებში დღეს აგერ მიტინგი რო ჩაატარო ხვალ თავისუფლების მოედანზე სხვადასხვა ტელევიზია 10000-ობით განსხვავებული
შედეგებით აი რომის პერიოდში მაგალითად ლეგიონს ხომ მქონდა გარკვეული სტრუქტურა და ამდენი კაცმა ყოფილიყო რეალურად ამ ლეგიონში შეიძლება იმის მეოთხედიც არ ყოფილიყო უბრალოდ ეს იყო ქაღალდზე დასახელებული ციფრები იგივე ხდება შუა საუკუნეებში თ სადროშო მოყავს ვიღაცას შეიძლება თქვა 5000 კაცის გამოყვანა დაევალება იმ მოყვანა 2500 მაგრამ ხა იმის დათვლას და იმას დაკლებათ აიწყოს
ვინმე მან არის ხომ რთული გასაგები რა რატო ხდება და ვთქვათ სკოლის მოსწავლისთვის ჩემთვის რომელიც ისტორიის წიგს კითხულობ. სიტყვაზე რუქნადინმა მოწერა წერილი შაურაცყოფელი თამარ მეფე. მე მიშდება მე შეკითხვა რომ ერთი ანუ სპეციალურად შაურაცყოფისთვის მოწერა, იმიტომ რომ მე უნდა და მეორე არიწოდა და შემთხვევით შეეშალა. თუ მესამე არ მოუწერია წერილი და მე ქართველებს უთხეს რომ უკეთესად ეომათ მასთან, თუ ვიცით საერთოდ.
ანუ რა არცით?
ანუ წიგში რომ კითხულობ, იმან მოწერა ცუდი წერილი. რატო მოწერა? ანუ სულელი იყო, ცუდი იყო თუ აი რა რა.
ხო, ასაკვირელია ესა ჩვენ ან აი სხვა უფრო ძალიან რომანტიკულ ენაში აგდებენ ელფერს აძლევენ ამ ყველაფერს რომ აი ომის დაწყების მიზეზებს და სინამდვილეში ანუ საქართველოს მაგ პერიოდში სამხრეთ აი კავკასიის სამხრეთით უკვე თუნდაც ავიღოთ ვანის ტბისკენ ეს ხლათის სასულთნო და ვინაც ერზერუმი რუმის სასულთნო ამათან ჰქონდა ძალიან სერიოზული ტერიტორიული ინტერესები ასე ვთქვათ ორივე მხარეს სერიოზული ინტერესები ჰქონდა ამას გარდა იყო რელიგიური დაპირისპირება მაგრამ ეს ნაკლებად მნიშვნელოვანია შემდეგ გამოჩნდა თუნდაც იქ რომ რუსუდან თოლად გაყვა მუსლიმი ამიდას საერთოდ და ეს არ იყო ესეთი განსაკუთრებული პრობლემა რელიგიური როგორც შემდეგ წარმოჩინდა უბრალოდ ეს იყო ტერიტორიული ინტერესი ორივე მხარესა და ამან გამოიწვია ასე ვთქვათ რომ თუნდაც იმან იფიქრა რომ საკმარისად ძლიერი იყო იმისათვის რომ დაპირისპირდებოდა ისლამური კოალიციით საქართველოს და ეს ტერიტორიები ხელში ჩაეგდო ანუ ორივე სჭირდებოდა სტრატეგიული ზონა რომელიც ერთმანეთს წინამდებ გამოადგა ჭირდებოდა თუნდაც ახლა ჩვენ არ ქონია
საინტერესო მაგას რატო არ კითხულობ ხომ? იმიტომ რომ ეს არანაირად არ აკრინებს არც თამარმეფეს, არც ქართველებს და არის ჩაულებრივი პოლიტიკა, რომელიც
ეს არის.
ხა დაწერა რომ
მას
ქრისტიანობას ჭირდებოდა.
ზოგადად ხალხისათვის უფრო ადვილი აღსაქმელი არის ეს მარტივი მიზეზი, რომ აი რაღაც რომანტიკულ ელფერს აქვს მიცემული და ადვილად აღსაქმელია უფრო საინტერესო ხდის თითქოს აბავს, რომ აი თუნდაც ეს მოვიდა შეურაცხყოფა მეაყენა ხალხზემა ხელი გაარტყა შემდეგ ეს და ეს თქვა ესეთი ისტორიული რომანივით არის თითქოს ეს ამბავი. ყველაფერი და
ის წერილი მართლა იყო თუ მოიგონეს მას თუ არავინ არის
შესაძლებელი ანუ ყოფილიყო არ არის გამორიცხული და სულაც ანუ ვერ იტყვი სიყვირო ეს მოგონილია რა. სავსები დასაშვებია.
ანუ იმათაც ომი უნდა დაც და მოიწერეს რო რა.
ანუ რაღაცა როცა არის იდეაში, ეს თქო წერილიც არ არის პრობლემა, მის შემდეგ დაიწეროს ასეთი და. ანუ ეს ეგეთი წარმოდგენა რო აი საქართველოს მაშინ კი რა თქმა უნდა ძლიერ სახელმწიფო იყო, მაგრამ თუნდაც ხლათი სასულთნოს თან ბრძოლეს პერიოდია ძალიან საინტერესო. აქ უპირისპირდება საქართველოს ისე ძლიერ სახელმწიფოს როგორც არის სალადინის აიუბინეთა სახელმწიფო და ანუ დიდი ხნის განმავლობაში ეს აიუბიანებთან ურთიერთობა შემდეგაც კი როცა აი ჯალალედინის შემოსევის პერიოდში აი ცდილობდნენ ქართველი მეფეები რომ ამ სამხრეთში უკვე ძალიან შორულ ქვეყნებთანაც კი პოლიტიკური და სამხედრო ალიანსები შეეკრათ და ამ პერიოდში სავსები დასაშვებია რომ ესე დიდი ისლამური კოალიციების დამარცხება იგივე ურთიერთობა მათთან მიწერმოწერა ეს არის უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი მასალა სივრცეში გადის საქართველოს აი სამხრეთისკენ მე შეიზღუდა ეს სივრცე და
როცა დღეს კითხო უცებ არ ვიცი მე ვკითხულობდი რა თუ რჩება რჩება შტაბი შეიძლება რომ ცივილიზებული საქართველოს აი რაღაც ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი უპირისპირდება პრინციპში ბარბაროსებს და ნაკლებ განვითარებულ. როდესაც სასულთნოთა სალადინის იყო, ვინ იყო უფრო განვითარებული იყო და სად ყავდა მეცნიერება და კულტურა, ძალიან საკითხავი კი არა, ალბათ უფრო იქ ვიდრე დასავლეთ ევროპაში.
კი, ასე რომ ჯვაროსნული ლაშქრობებმა რეალურად ის შედეგი მოუტანა. თვლიან ზოგიერთი ისტორიკოსი საერთოდ ჯვაროსნული ლაშქრობას თვლის რენესანსის დაწყების ერთ-ერთ წინაპირობადაც კი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი რაოდენობით ეს ლიტერატურა შემოვიდა იქიდან, მეცნიერება შემოვიდა და რამაც ხელი შეუწყო შემდეგ ამ სხვა დაზრონების ჩამოყალიბებას, იგივე ბევრი ნაწარმოები რომელიც არსებობდა ბერძნულ-რომაულ ენებზე, მანამდე ლათინურად და ბერძნულად, აღარ არსებობდა ევროპაში მისი ორიგინალური ვერსია და არაბულიდან თარგმნეს ხელახლა შემდეგ ევროპელებმა ეს ნაწარმოებები და ისევ შემოიტანეს ასე თქვა ევროპაში და წარმოიდგინეთ რამდენად დიდი როლი შეიძლება ქონოდა ისლამურ სამყაროს ევროპის განვითარებაში. აი ჯვაროსნული ლაშქრობები კი ასაკურველია ეს რაც მოხდა სხვა სხვა ასე გინდა რელიგიური განმიხილოთ გინდა ეკონომიკური გინდა პოლიტიკური, მაგრამ კულტურული მნიშვნელობით ეს არის აი წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ერთ-ერთ საყვანძო წერტილია შუა საუკუნეებში ეს სწორედ ჯვაროსნული ლაშქრობიდან შეგვიძლია თქვათ რომ ეს აღარ არის ეს ადრეული შუა საუკუნეებში Dark Age-ს ეძახიან.
და ერთიც მინდა ვიკითხო ჩვენი საქართველოს გადმოსახედიდან საქართველოს როლი ამ ყველაფერში რა იყო ხოლმე, რომ მეც უსმენდი ერთ პოდკასტს უსმენდი რომის ისტორიაზე დიდი ხნის განმავლობაში სულ ოდები რომ სადღაც ახლა ქართველები რაღაც ფორმით გამოჩნდებით. Ну ჯერ გამოჩნდნენ ჩვენი მოძმე სომხები, იმიტომ რომ სხვა სხვა სახელმწიფო იყო სხვა მნიშვნელობის. ერთხელ მე მეთქი ახლა საქართველოს გამოჩნდა სადღაცა და მყავი სანამ ბიზანტიანამდე არ ჩავედი, ერთი ორჯერ შეიძლება სადღაცა ახსენეს და ჩვენ გადმოსახედიდან ვართ ძალიან მნიშვნელოვანი ხიდი, რომელიც მე ალბათ მართლა ვიყავით ხო ევროპასა და აქეთ
გააჩნია ხო ანუ პერიოდისაც აი სომხეთის სხვა თვალსაზრისით აბსოლუტურად იმიტომ რომ სომხეთი არის სამხრეთული სახელმწიფო რომელიც გადის ზუსტად ბიზანტიის და კიდეგაც მანამდე რომისა და ირანის აი ირანის
სულ მაგის გამო
დაპირისპირებული მხარე და შუაში არის ეს ბუფერული ზონა რაღაცა აი ყოველთვის ეს საკურველია წყაროებში მეტად წარმოჩინდება ეს ადგილი სადაც მიმდინარეობს ეს მოქმედება და საქართველოს ანუ საქართველოს ზოგადად ის სახელმწიფოები რაც თუნდაც ეს ლაზიკის სამეფო შემდგომში აგიბერიის სამეფო ამ შემთხვევაში არასრულებდა იმ როლს და ძალიან სხვადასხვა ჩემი აზრით დადებითი თვალსაზრისით შევხედეთ რა მას რომ ამ რომისა და ბიზანტიას შორის ანუ მოქცეული იყო რასაკვირველი ინტერესები მათი, მაგრამ არ როგორც სომხეთი ისე ნამდვილად
ხო სომხეთი შემეცოდა რა ყოველ ისტორიაში უცებ მოვა ირანი თავისკაც დასვამს მერე მოვლენ რომაელებს
თუნდაც
ჩხალს ეხავენ
ეს თავი ბიზანტიის იმპერიის დროს აი ვასილი ბულგართმოსროლმა რო სომხეთი გააუქმა სამეფოები და საერთოდ გადასახლდა სომხების ნაწილი კილიკიაში სახელმწიფო შექმნა შემდეგ ჯვაროსნების პერიოდში საერთოდ საიდანაც წავიდნენ ასე ვთქვათ ეს და საქართველოს ამას ამ მოვლენებში არ მონაწილეობდა და სწორედ ამან ერთგვარად იმოქმედა იმაზე რომ შეინარჩუნა ადგილობრივი მოსახლეობა სადაც ცხოვრობდა დარჩა და ეს კულტურული ისე განვითარდა ადგილობრივი და ალბათ ჩემი აზრით უფრო უკეთესი მდგომარეობაც კი ქონდა შექმნილი იმ დროისთვის პირობები საქართველოს ვიდრე სომხეთს აი თუნდაც კავკასიონის ქედის საკითხი ძალიან საინტერესოა თქვა სხვადასხვა პერიოდში ამ ქედს ქონდა სხვადასხვა დანიშნულება აი მაგალითად იყო დრო როდესაც იმდენად ძლიერი იყო იქიდან ბარბაროსების შემოსევები დარიელისა და რუბანის კარიდან რომ ბიზანტიის იმპერატორი და სპარსეთის შაჰი შეთანხმებულები იყვნენ ერთმანეთთან და ფულს უხდიდა ბიზანტიის იმპერია სპარსეთს რომ სპარსეთს დაეცვა ეს გადმოსასვლელი იმიტომ ეს ორივეს ინტერესს წარმოადგენდა ანუ საქართველოში რეალურად იყო წერტილი დარიელის კარი რომელიც იყო ორივე მხარს აი ესეთი ინტერესი რომ როგორც აი შეიძლება იქიდან წამოსულ რაღაც ურდოს თლიან დაეოხრებინა გინდაც რომის იმპერიის საზღვრები გინდაც სპარსეთის და ძალიან დიდი საშუალებას წარმოადგენდა ასე ვთქვათ ედგვარა თოკავ და ეს ადგილი ამ ყველაფერს და ამიტომ თავიდანვე მეორე საუკუნე გასაკუთრებით მეორე საუკუნიდან რომის იმპერია და სპარსეთი ამისთვის
და ასე ჩვენ რაღაც გადაცემამდე ლაპარაკობდით და ახსენეთ ძალიან საინტერესო რაღაცა რომ უცებ დავფიქსირო საქართველოსში შუა საუკუნეებში ჩამოყალიბებული იყო ფეოდალური სისტემა რომელიც უფრო გავს ევროპულს ვიდრე მეზობელ ბიზანტიისას ან მით უმეტეს ირანი იქნება სპარსეთი იქნება თუ როგორ მოხდა ეს რომ ჩვენთან აი თქვა რაღაც ევროპული ფეოდალური სისტემა იყო ვიდრე აბსოლუტური თქვა ავტოკრატია როგორც
აი ეს განავიდ ეს წარმოშვა იმ პროცესმა რომ ბიზანტია მაგალითად არ იყო ნაციონალური სახელმწიფო ანუ ბიზანტიელებს აქ ჰქონდათ ნაციონალური შეგრძნება რომ აი რაღაცა ეროვნების ხალხი არიან კონკრეტულად აი ისინი ამბობენ ჩვენ ათ რომეები ანუ რომაელები ამ რომაელში ეს ბერძენი და სომეხი და ეს რომელიც ბიზანტიაში ცხოვრობს არ გულისხმობს იმას რომ ეს არის წარმოშობით რომაელი ანუ ის გულისხმობს რომ ეს არის ამ სივრცის ამ ქრისტიანული სივრცის წარმომადგენელი რომელიც ბიზანტიის იმპერატორი თulis თავის თავს მთელი ამ ქრისტიანების მართველად ასე ვთქვათ და ფორმალურად დიდი ხნის განმავლობაში მართლაც ევროპელების თulisდან მას რომ ის იყო მთავარი და მას როდესაც ვთქვათ მეფე ახალი მეფე მოვიდოდა სათავეში ის ინიშნებოდა და თითქოს ფორმალურად ბიზანტიის იმპერატორისაგან და საქართველო იყო ისეთივე ნაციონალური სახელმწიფო როგორც იყო თქვა აგოთ საფრანგეთი იგივე აგოთ ესპანეთის შექმნილი სამეფოები იგივე ინგლისის სამეფოები ანუ ეს არის ნაციონალური სახელმწიფო სადაც დროთა განმავლობაში ეს ცალკეული საგვარეულოები რომლებიც თავის ძოზე შეიძლება იყვნენ უბრალოდ ერისთავები და შემდეგ გახდნენ ფეოდალები ჩამოყალიბდა კონკრეტული საგვარეულოების მართველობა ეს არის შუა საუკუნეების მთავარი ესე თქვა განსაზღვრული ნიშანი და უკვე ეს ძალაუნებურად წარმოშობს ისეთივე ტიპის სახელმწიფოს როგორც არის დასავლეთ ევროპაში. ანუ შეიძლება ეს არ არის კოპიო ამის რაღაც ასლი ზუსტად, მაგრამ სისტემა დაახლოებით იგივე ხდება.
ასე მე წამიკითხავს ბოლომდე არ მესმის რა განსხვავება იმპერატორსა და მეფეს შორის. ანუ როგორც მესმის იმპერატორი არის ყველას მმართველი და თავისი ქვეყანა არის მისი პირადად, თუ რა მარტივად რო თქვა და მეფე არის თავისი ქვეშევრდომების მმართველი, ანუ ფეოდალურ სისტემაში ჩემი ვასალი, ჩემი ვასალი არ არის მხრივ. მეფეს შეიძლება უბრძანოს ფეოდალებს, მაგრამ იმის გლეხს ვერაფერს ვერ ეტყვის, იმიტომ რომ თავისი არ არის.
აი როგორ საკითხესით, როდესაც იმპერატორი არ არის, მარტო თქვა რაღაცა კონკრეტული სახელმწიფოს მმართველი. იმპერატორი ზოგჯერ შუა საუკუნეებში, ხალხ სხვა დანიშნულება ჰქონდა სხვა სოფელში, შუა საუკუნეებში, საღვთო რომის იმპერატორი მაგალითად. ის არ ითვლებოდა მარტო პირველ მართლად მარტო თავის სახელმწიფოში ის აი ის არის რომის პაპი და საღვთო რომის იმპერატორი ქმნიან ევროპის უმაღლეს ელიტას ასე ვთქვა პირველი არის თუ ეს ორი ადამიანი და საღვთო რომის იმპერატორი ითვლება ყველა მეფეზე აღმატებულად რომელიც ევროპაში იმ პერიოდში არის რა საკვირველია ესა ფორმალურია და ხშირ შემთხვევაში სხვა უფრო ძლიერ მეფეებიც იყვნენ და ამარცხებდნენ კიდევაც მას თუნდაც იგივე ბიზანტიის იმპერატორი ავიღოთ ბიზანტიასა და განსაკუთრებით საინტერესო არის დასავლეთ ევროპის და რომ ბიზანტიას წაართვას რომის მემკვიდრეობა ეს პირველი შემთხვევა ანუ გასაკუთრებით ყველაზე მნიშვნელოვანია კარლოს დიდის იმპერია კარლოს დიდი იმიტომ ამნიშნელოვანი ზუსტად რომ მან რომის იმპერატორის ტიტული მიიღო გახდა რომის იმპერატორი და ასე თქვა ბიზანტიას წაართვა ის პირველობა ამ სივრცეში და აქედან სხვა შორს აი ზოგიერთ ისტორიკოსს სწორედ აქედან თulis შუა საუკუნეების დასაწყის რომ დაიწყო მაშინ როცა დასავლეთ ევროპამ მოიპოვა რომის მემკვიდრეობა
კაროლინგები მოვიდნენ
ბიზანტია ამ შემთხვევაში თითქოს უფრო აზიურ განიხილება სახელმწიფოდ ვიდრე რაღაც ევროპული სივრცის ნაწილად, მაგრამ რა თქმა უნდა, აი თუნდაც ეს ტერმინი ბიზანტია რო შეიქმნა ბიზანტია და არა რომი, თქვა რომის აღმოსავლეთ რომის იმპერია, გახდა ბიზანტია. ეს ბიზანტია მას საერთოდ არ არსებობდა ეს ტერმინი 19 საუკუნეში.
ბიზანტია გაეხავამბა
რომაელებს და სწორედ ამიტომა შექმნილი რომ ასე თქვა ბიზანტიას დააკარგინოს ის რომაული სივრცის გაგება, რაც შემდეგ დასავლეთ ევროპამ ასე თქვა.
მაგრამ მაშინ დაიწყო ბიზანტია, თქვა ზუსტად მაშინ იყო როცა კარლოსი მაგდალენას
დაედგა ანტიკური ხანა და ბოსფორის ფრონტეს რომ გადაცდებოდა, ბოსფორს გადაცდებოდა, უკვე აზია იწებოდა, აზიის ანაპიროები მაშინვე. აი ის გაგება, ასე ვთქვათ, შემდეგ პერიოდში არსებობდა და აი ევროპაში აგანიხილავდნენ, ასე ვთქვათ, თავიანთ სივრცეში ამ ბიზანტიის იმპერიაზე რაღაც უცხო იყო მათთვის მაინც ეს. ეს ყველაფერი და აი საქართველო არის თვითონ აი გამარტოებული არის ბიზანტია შუაში მოქცეული და შემდეგ საქართველო, მაგრამ საქართველო არის იგი ისეთივე სახელმწიფო როგორც არის თქვა დასავლეთ ევროპაში ის ნაციონალური ფეოდალური.
თუმცა ჩვენი ალიანსები და ჩვენი დაკავშირება მაინც უფრო იყო ან არ ვიცი ბაღდადთან ან კონსტანტინოპოლთან
ხო ანუ იგი იმის რომელსაც დასავლეთ ევროპას რომელსაც ცხარ იმ პერიოდში ანუ რეალურად ხა დასავლეთ ევროპასთან კავშირი თუნდაც შემდეგში რო ცდილობენ
იგი ეს ქიზმის მერე როცა
ახეთმაგობა და იქით არის შუა საუკუნეების შემდეგ პერიოდის რო აღვიღოთ აი დასავლეთ ევროპასში რო ცდილობენ სულხანსაბა ელჩობას ამ პერიოდში ეს რეალურ შედეგს მომტანი არ იქნებოდა იმიტომ რომ ეს არ არის 21 საუკუნე ეს არის შუა საუკუნე სადაც შუაში არის მოქცეული უზარმაზარი ოსმალეთის იმპერია მანამდე ბიზანტიის იმპერია და შენ აქ შენ ინტერესები იმას ვერ ექნება ესეთ ინტერესები რომ აი საერთო რაღაცა უნდა დაკავშირებდეს საერთო ინტერესი რომ რაღაც შეასრულო და აი თუნდაც ის კავშირი უფრო რეალური შეიძლება აღმოჩენილიყო მაგალითად გიორგი პირველსა და ეგვიპტის ხალიფა ალ-ჰაკიმ შორის ვიდრე თქვა დაკავშირებოდა საღვთო რომის იმპერატორს ან რა შედეგის მომტანი არ იქნებოდა ეს ანუ ამ ისლამურ ის რელიგიური საკითხი ისლამი და ქრისტიანობა რეალურად არც ისე მძაფრი იყო და არც ისე დიდ ბარიერს არ ქმნიდა როგორც ესეც წარმოქმნა არსებობს რა აი რახანი სარკინოზია და რაღაც აი თითქოს ევროპელებს უფრო ყოველთ ამის აღქმა თავიდან ჩვარავს მლაშობის პერიოდში ვიდრე საქართველოში ასეთი ძაფრი დამოკიდებულება ისლამის წინააღმდეგ არ არსებობდა თითქოს
არ არის თუმცა ისლამი ბევრმეში იყო პროგრესული როგორც თქვა ჯიზია ხო ხარკი რომელსაც ახდევინებდნენ მათ ვინც არ იყვნენ მუსლიმები ესეც როგორც წამიკითხავს საკმაოდ პროგრესული რამე იყო ფულით შეგეძლო რომ თავიდან მოგეშორებინა
ჰაბიბი მასლამამ ანუ ეს დადო ეს სიგელი რომელიცაც დახარკა ასე თქვა ქართლი რეალურად ეს არის ძალიან საინტერესო დოკუმენტი და საკმაოდ ჰუმანურიც არის ასე თქვა იმ დროის გამოსახედავად რომ შევხედოთ ანუ ის საშუალებას აძლევს ყველას არავის არ აძლევს რომ ისლამი მიიღონ პირიქით უბრალოდ ერთი პირატესობა აქვს ისლამს რომ თუ შენ ისლამს მიიღებ გადასახადს აღარ გადაიხდი ეს არის და ეს მოტივაცია რომ ისლამი მიიღო
არ არის რომ შეხედავში გაკეთა და რაღაცა
აი კი დასაკვირველია იმ დროიდან მუსლიმებს შორის იყო რამდენიმე თქვა მართველი რომელმაც ეს რადიკალური იდეები თუნდაც აი უყოთ ეგვიპტის ხალიფა ალ-ჰაკიმი რომელმაც ქრისტიანებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ მაშინ ეგვიპტეში და მოსახლეობის დიდ ნაწილს შეადგენდნენ ამან ისე შეავიწროა რომ საერთოდ გამიდევნენ მაგალითად ერთ-ერთი ნიშანი იყო რომ 2 კილოგრამიან ჯვარი მონეტარებინაც ჩამოკიდებული პისერზე ქრისტიანებს და ეკლესიები დაუნგრე 30000 ეკლესია განადგურდა ანუ რაღაცა ესეთი ისინი არის კონკრეტული შემთხვევები მაგრამ ბევრი მართველი იყო თუნდაც სალადინი ავიღოთ რომელიც არ ამ რელიგიურ ფაქტორს იმდენად წინ არ აყენებდა რამდენად პოლიტიკურ ინტერესებს და სამხედრო ინტერესებს ასე ვთქვათ რა.
ერთხელ გავტიხრავ და შემდეგ მოგვრუნდეთ ისევ. წმინდა ამებს მოხდა
ეგა.
მე აგარ უკვე 25 წუთია გადაუხვე ჩვენი საუბრის თემას, ამიტომ ახლა ესები რო კან მოვბრუნდე და კვლავ სადავეები შენ მოგწე. იმასთან დაკავშირებით თუ რა წარმოგვიდგენია არასწორად შეიძლება ისტორიის წიგნის გამო, შეიძლება ფილმების გამო.
კი ბატონო, აი ერთ-ერთი მახასიათებელი არის ყოველთვის პირველი, ეს არის კათოლიკური ეკლესია და თუნდაც მართლმადიდებელი ეკლესია შუა საუკუნეებში. ანუ ითვლება, რომ როდესაც რომის იმპერია დაეცა, ეს ქრისტიანული ეკლესია, რომელიც ამ ქრისტიანულ იდეოლოგიას ავრცელებდა, ამ რომის მემკვიდრეობას დაუპირისპირდა, ამ ანტიკურ წყაროებს, თქო ისტორიულ ნაწარმოებებს, ფილოსოფია, იგივე ანტიკური ფილოსოფია მოსპოდა, გაანადგურა და
შესაძლოა ბნელი ძალა, რომელიც
ბნელა, ასე თქო, ევროპა.
მეცნიერებას ებრძვის და მარტო თავისი
აი ესეთი წარმოქმნა არსებობს ეკლესიის მიმართ ანუ და არ შეესაბამება რეალობას და რატომ ეკლესია დარჩა ერთადერთ ძალად იმდროინდელ ევროპაში რომელმაც შემოინახა რომის მემკვიდრეობა უბრალოდ ის მონასტრები რაც იყო სამონასტრო კერები და სწორედ ინახავდა იმ ლიტერატურას საერთოდ შუა საუკუნეებში ასე თქვა ერთ-ერთი განათლებული ფენა ამ მოსახლეობის სოციალურ ფენებს შორის ყველა ეკლესია საეკლესიო პირები რომლებიც დასავლეთ ევროპაში და აღმოსავლეთ ევროპაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ რეალურად მათ შემოინახეს ის ლიტერატურა დაწერეს ახლიდან გადაწერეს და ანუ ეს ხომ არის უბრალოდ შემოინახა უბრალოდ ისინი ამ სკოპირებას ახდენდნენ და ეს თითქმის საწაულად ნიმუშები შემორჩენილი თუნდაც შუა საუკუნეების წყაროებზე ძირთად არის შემდეგ პერიოდში გადაწერილები ანუ რეალურად ისინი არაფერს კი იყო რაღაც კონკრეტული შემთხვევები აი მაგალითად ტიტუს ლივიუსის ძვრულებების ნაწილი რომაელი ისტორიკოსის არის გაანადგურეს ერთხელ მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში პროგრესი საკმაოდ პროგრესული იყო ეკლესია იმ თვალსაზრისით რომ ამ განათლების მას ახდენდა და ასე ვთქვათ შემოინახა ეს რომის იდეები და ყველაზე მთავარი ყველა ცნობილი უნივერსიტეტი რომელიც ევროპაში არის აბსოლუტურად ეკლესიის დაარსებული გინდა ოქსფორდი, კემბრიჯი, პარიზის უნივერსიტეტი ან ბოლონია ყველა არის საეკლესიო სასწავლებელი და იგივე ფილოსოფიაც რა ვიყოთ შუა საუკუნეების ფილოსოფია სქოლასტიკა ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი საკითხია ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსები მოღვაწეობდნენ იგივე იოანე სკოტუს ერიუგენა იყო ეს ძალიან ცნობილი ფილოსოფოსი რომელიც თავის სამშობლოდან შორს მოღვაწეობდა და ამათმა ასე ვთქვათ შემოინახეს ის რომაული ბერძნული კულტურის ნიმუშები რომელმაც შემდგომ უკვე რენესანსის პერიოდში როდესაც ევროპამ ხელახლა დაიწყო გამოგვიძება რომაული კულტურის საფუძველზე ამან საფუძველი შეუქმნა ასე ვთქვათ ანუ ვერ ვიტყვით რომ ეკლესიამ დააბრკოლა ეს პროცესი პირიქით ასე ვთქვათ შეიძლება ვთქვათ რომ განავითარა კიდევაც
აბა ჯორდანო ბრუნერო დაწვეს
ხო ანუ ხა ამ საკითხს მინდა შევშედე ზუსტად ეს ჯორდანო ბრუნოს საკითხი თუნდაც შემდეგურობელი ინკვიზიცია აი ეს არის შუა საუკუნეების ფარგლებს სცილდება უკვე ეს არის ახალი ისტორიის პირველი მონაკვეთი მე საერთოდ იყო მარქსიზმის დროს ასე ვთქვათ ესეთი გაგება რომ შუა საუკუნეები თავდებოდა საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციით 1789 წელს მაგრამ რეალურად შუა საუკუნეების დასრულება არ უკავშირდება ამას შუა საუკუნეების რამდენიმე ქრონოლოგიური დასასრული არსებობს ერთი არის რეფორმაციის დაწყება ევროპაში სწორედ ამ რეფორმაციის დროს როდესაც ცალკეული რელიგიური მიმდინარეობები შეიქმნა პროტესტანტული ეკლესია გამოეყო ამის შემდეგ უფრო აგრესიული გახდა კათოლიკური ეკლესია იმიტომ რომ ის იწყებდა ბრძოლას თავისი არსებობისთვის ხო და აი როდესაც ეს პრობლემა შეექმნა უკვე კათოლიკური ეკლესია სწორედ მაშინ იწყება ინკვიზიციას მაშინ იწყება ჯადოქრების მოძებნა დაწვა მაშინ იწყება წიგნების განადგურება ასე ვთქვათ ეს არის ახალი ისტორიის კუთვნილება და არა შუა საუკუნეების კუთვნილება აი თუნდაც აღვიოთ ყველაზე გონიათ რომ შუა საუკუნეებში წავდნენ ხალებს და აღჩობდნენ და ასე ვთქვათ სინამდვილეში ამ მოვლენებს 99% მომხდარა 17 საუკუნე, 16 საუკუნეებში, სწორედ იმის მერე, რაც შუა საუკუნეები დასრულებული არის, თუნდაც კონსტანტინოპოლის დაცემით 1453 წელს ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თარიღია, ბიზანტიის დაცემით შუა საუკუნეებს ასრულებენ არის და განსაკუთრებით ამერიკის აღმოჩენა 1492 წელს ეს არის გადამწყვეტი მომენტი, იმიტომ რომ ევროპის ინტერესები
სულ დაავდნენ ხოლმე, როდის არის შუა საუკუნეები ქვეყანას გააჩნია არის და რეგიონს გააჩნია, იმიტომ რომ ევროპაში სხვა დროს სხვა რაღაცები ხდება, ჩინეთ საფრანგეთში ხდება და
ამიტომ ევროპაში ევროპაში ვერანაირად ვერ განვიხილავთ იგივე ამ ინკვიზიციას და ამ მოვლენებს შუა საუკუნეების კუთვნილებად და თუნდაც იმის გამო რომ 15 საუკუნეში ესეთი დონის ჰუმანიستები მოღვაწეობდნენ ევროპაში, იტალიაში და თუნდაც დასავლეთ ევროპაში, რომელთაც თლიანად შეცვალეს შუა საუკუნეების ადამიანის დროს ჩამოყალიბებული აზროვნების ფორმები და
შეცვალეს. ასე ეს ნარატივი რომ რომის იმპერია რომ დაეცა უცებ უფრო ცუდი გახდა ცხოვრება, მე რა წამიგიხო საშუალო გლეხკაცისთვის უკეთესი იყო. მე რა როცა მეკო 100000 კაცი არ გადაგივლი და თავზე და გადმოგივლი და რომის იმპერიის დაცემის შემდეგ ომები იყო გაცილებით უფრო ლოკალური რაღაცა ხო მანამდე ჰანიბალმა თუ ერთ დღეს რამდენი იყო 50000 რომაელი გაანადგურა 50000 კაცი სულ აღარ იბრძოდა მე აღარა
კი ასაკვირველია ძალიან შეიცვალა მასშტაბები ან მოსახლეობაში გაჩნდა კონკრეტული ფენა პროფესიონალი მეომრის ფენა რომელიც გახდა ამ მთელი მასის დანარჩენი მასის რომელიც არ იყო მებრძოლი მასა იმის მართველი აი ეს არის სწორედ ფეოდალიზმი ამ შეუყარეს ფეოდალიზმი ან მეომარი ფენის ბატონობა ხო აი ხა მეორე კლიშეს მივადგეთ კიდე შუა საუკუნეებში საერთოდ გავრცელებული იყო აი მე-19-მე-20 საუკუნეში რომ არსებობდა სამი სოციალური ფენა რომელიც პირველად აღნიშნა ინგლისის ეთეთს ამ ვესექსის მეფემ ალფრედმა რომელიც აკეთებდა კომენტარს ბოეციუსის ფილოსოფოს ბოეციუსის ნაშრომზე ერთნი მუშაობენ ერთნი იბრძვენ ერთნი ლოცულობენ ანუ ეს არის ეკლესია, გლეხები და რაინდობა, ანუ ფეოდალები. სინამდვილეში შუა საუკუნეებში განსაკუთრებით აი მე-11 საუკუნის შემდეგ, როცა სახალხო ცხოვრება ხელახლა განვითარდა, აი სწორედ სახალხო ცხოვრებიდან იწყებს ევროპა ისევ ახალი ისტორიისკენ სწრაფვას. ამ პერიოდში იყო ძალიან მრავალგვარი მოქალაქისის გაჩნდა ცნება უკვე. აი თუნდაც თვლიან რომ შუა საუკუნეებში ხალხს უფლება არ ქონდა არანაირ ბევრ ქალაქში იყო კომუნები შექმნილი შუა საუკუნეებში, ხმის მიცემის უფლებაც ჰქონდათ, ბევრ რაღაცას ხალხი წყვეტდა. თუნდაც კონკრეტულ სოფლებში და ქალაქებში შეიძლება ეს აყოლებული ვთქვა მეფის დონის ალაფლო, მაგრამ კონკრეტულ ადგილებში ვერ იტყვი რომ შუა საუკუნეებში ეს გლეხები და ეს მოქალაქეები, ხელოსნები, ვაჭრები ეს ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ და საკმაოდ ისეთი საკითხია, ან საქართველოს თუნდაც საქართველოს მე-12 საუკუნის თავი მეფის პერიოდის საქართველოს ავიღოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ვაჭრების როლი, ეს ანხანზორა ბელი რო იყოს ეს ცნობილი ვაჭარი რომელიც არ ჩანს რომ სომხები ებრაელები რომლებიცაც ხორომი თბილისში არიან ძირითადად ისინი ან თოდი ივე მუსლიმები ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ესენი არ არიან არც ფეოდალები არც გლეხები არიან მაგრამ არის რაღაცა კონკრეტული ფენა კიდე რომელიც ამ თავის როლი შეაქვს ამ შუა საუკუნეების საზოგადოების ჩამოყალიბებაში რა თუნდაც აი კიდე ერთ საკითხს შევჩედეთ ესენი არიან თბილისელი მუსლიმები თბილისელი მუსლიმები ძალიან ბევრი თბილისელი მუსლიმი მოღვაწეობდა ახლო აღმოსავლეთში ამას ხვდებით მათ აქვს ნიზბა ესე ვთქვათ ყველა მუსლიმს აი რომელიღაც თქვათგან წერას ან აქვს ნიზბა არის საიდან არის წარმოშობით და 10 თიფლისი არის ესეთი ცნება და ამ ნიზბით აღმოჩნდა ძალიან ბევრი არაბი რომელიც აღმოჩნდა რომ ზოგიერთი მეცნიერიც იყო ზოგიერთი პოეტი ზოგი და ანუ ასე ვთქვათ ეს ხალხი ქმნიდნენ ქართულ საზოგადოებას და ვერ ვიტყვით რომ საქართველოში იყო ეს გლეხობა და ეს ანუ არსებობდა სამოქალაქო ცხოვრება რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებული იყო ამ ყველაფრისგან და ვთქვათ ახლა უფრო პროგრესული იყო ვიდრე ეს ადრეულ შუა საუკუნეოვანი საზოგადოება სოციალური
ის რომელიც მაკლე ხომ საქართველოს ისტორიაში როცა ვთქვათ დასავლეთ ევროპის რომზე საერთოდ ლაპარაკი აღარ არის ყოველ წერზე როცა იმპერატორიან მეფე ან პრინცესა პირველ ადამიანს ეკუთვნება მეორე არის ხოლმე იქ ბრძოლა ძალაუფლების თან ყოველ ჯერზე საფრანგეთი იქნება თუ რომი იქნება თუ ბიზანტია იქნება შეიძლება 5 წელიწადში თუ 40 წელიწადში რამდენი ხანი ციცხოვრებს ხელისუფალი იმის მერე იქ ჩანს რომ იმან ბიძამ რაღაც შეიფიქრა შვილი უნდა და ბიძაშვილი შემოვიდა საქართველოს ისტორიაში მე არ მახსოვს რამე სახის რო გვესწავლებინოს რომ აი მერე სასახლის კარის ინტრიგები რო კარგად იყოს აღწერილი არა და ვერ დავიჯერებ რომ არ ხდებოდა რომ ყველგანი გარის
ძირითადი პრობლემა საერთოდ საქართველოს ისტორიაში ეგ დეტალები შესავლოს არის რომ წყაროების ინციდენტი ანუ რეალურად არა გვაქვს იმდენა დეტალური წყაროები რომ ანუ ეს ყველაფერი ესე დაწურლებით აღნიშნოთ და ანუ ძალიან ზოგადი წარმოდგენა გვაქვს ბევრ მოვლენაზე თუნდაც ავიღოთ დავით თამაშენებლის ისტორიკოსს ამ ადამიანმა რამდენიმე გვერდში ჩაატია დავით აღმაშენებლის მოღვაწეობა რომელმაც ესე იგი თითქმის გადატრიალება მოახდინა საქართველოს ისტორიაში საერთოდ სხვა რეალობა შეიყვანა საქართველოს და ეს არის რამდენიმე გვერდში ჩაატეული პატარა თხზულება არც მსგავსი ზოლა არ არის აღწერილი აქ რაღაცა მოკლედ და ამას ამ აი წყაროების პრობლემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი
მან გამახდა ყივჩაღების ამბავი სულ მაინტერესებდა ლოგისტიკურად იმ ჯერ ერთი ჩამოასახლა რას ნიშნავს საცხოვრებლები ისინი მანამდე ის შეუთანხმდა
ჩამოსულიყვნენ
აქ ეხა 40000 კი არა და 40 კაცი რო ჩამოასახლო შეიძლება ნახევარი საქართველო გამოვიდეს რომ მოგვაშორე ის
ხალხი
ანუ ჯერ სულ რა თავიდან უბრალოდ ვინ იყვნენ საიდან მოვიდნენ რატო იყვნენ და საწავიდნენ სრულად გაუგებარი არ გასწავლიან რომ ეს
გაკეთდა კი აი მაგის ეს ასე ვთქვათ ძალიან ისეთ დამკვიდრებული ის არის მაგრამ რომის აღმოფხვრა საკმაოდ ძნელია ხა ადამიანის ფსიქოლოგიიდან და სინამდვილეში ხდება ასეთი რაღაც ყივჩაღები არიან ურდოებად დაყოფილი ცალკეული ურდოები არის ამ მომოფანტულია ეს კიევის რუსეთიდან დაწყებული კავკასიამდე და ერთ-ერთი ურდო იყო ათრაკას ურდო რომელიც დავით თამაშენებელი დაუკავშირა შეიძლება ჩამოიყვანა მაქსიმალ ყველაზე დიდი რაოდენობა რომ ურდოში ყოფილიყო ამ მეომრებისა ხოხთა დაახლოებით 5000 10000 კაცი ყველაზე ბევრი თავშოჯახებიანი რომ ჩამოსახლებულიყო აი ჩამოსახლებულიყო ეს ურდო მოძრაობს ეს ურდო მოძრაობს თავის ურმებით და ასე შემდეგ არვებით და ჩამოდის და დასახლდება მაქსიმუმ ყოფილიყო 15-20000 ადამიანი მთლიანობაში აქედან სადღაც 5000 შეიძლება სამხედრო სამსახური შეესრულებინა მაგრამ ახლა რა არის თავარი პრობლემა ჩვენთან თვლიან რომ ეს ყივჩაღები ჩამოსახლდნენ შემდეგ ესენი შეერივნენ მოსახლეობას გაითქვნენ და უბრალოდ ქართველები
მათ ყვალი აღარ ჩასაღარს
და რეალურად ყვალი იმიტომ არ ჩანს არსად რომ ყივჩაღების ეს ურდო ოთრაკას ურდო უკან წავიდა ეს ეს ურდოები ეს არ არის რომ სამი დაასახლო და ყიდრცხოვებას მიაჩვიო და ეს აღარ მოძრაოს ის მის ბუნებაში არ არის ეს
არ ნერვიულობდა რომ უბრალოდ მათ რაღაც არ დაეზიროთ და არ მოვიდნენ
და როგორც კი დავითი გარდაიცვალა თავიცას გაყვნენ ჩილოეთისკენ სადაც ამ დროისთვის უკვე აღარ არის კიევის რუსეთი ისეთი ძლიერი რომელიც ვლადიმერ მონუმახი მართავდა და მან რამდენჯერმე დაამარცხა ყივჩაღები და ამის გამოც იყვნენ ისინი იძულებულები უფრო სამხრეთისკენ გამოსულიყვნენ ამ დროს ის საფრთხე უკვე აღარ არსებობს და ისინი მიდიან ჩრდილოეთისკენ ისე ბრუნდებიან ეგ და რეალურად არც საქართველოს მეფეს არ უნდა ქონოდა იმის ინტერესი აღარ აქ მუდმივად ყოლოდა ყივჩაღები იმიტომ რომ ნამდვილად არ შეასრულებდნენ ეს ქვეყნის კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მაინცდამაინც დადებით როლს იმიტომ რომ თუნდაც შემდეგში როგორც აღმოჩნდა არც ისეთი ერთგულები არ გამოდგნენ ყივჩაღები რამდენჯერმე გვიღალატეს კიდევაც ბზოლაში და მიემხნე კიდევაც თქვა იგივე შემდეგ მონღოლების პერიოდის შემდეგ რო გავყვეთ. ამიტომ ეს რეალურად ყიჩაღების ჩამოსახლება არის კონკრეტული რამდენიმე წლიანი მოვლენა, რომელმაც შეასრულა გარკვეული როლი იმაში, რომ დავით აღმაშენებელს ხელი ჰყავდა ძალა, რომელსაც აი რომელიც იყო თურქული წარმოშობის ეს ხალხი და იგივე იბზოდა როგორც სელჩუკები, ანუ ამათ დაუპირისპირა დაახლოებით თავისი ძალა და ამით ბევრ რაღაცას მიაღწია, თქვა იგივე შეიძლება მარბიელი ლაშქრობების მოწყობაში ამათ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულებდნენ, მაგრამ ეს არ იყო გადამწყვეტი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ ყიჩაღების წასვლის შემდეგაც თქვა კონკრეტულ ლოკალურ შემთხვევებში საქართველოს ისევ ქირაობდა მათ სამსახურში, მაგრამ ეს ჩამოსახლება, დასახლება და აქ ეს უკვე არის რა თქმა უნდა ლეგენდა, ასე ვთქვათ, ეს არ შეესაბამება რეალობას კონკრეტული შემთხვევების გარდა. აი თუნდაც ერთი კონკრეტული შემთხვევა იყო საქართველოში ორი სამარხია ნაპოვნი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში არ იცოდნენ ის ეკუთვნოდა უბრალოდ მეომრის სამარხის შუა საუკუნეებში. არა და შუა საუკუნეებში ეგეთ ყორღანებში საქართველოს არ უნდა დაასაფლავებდნენ, იმიტომ რომ ქრისტიანული წესი არ არის. და ორივე საფლავის შესწავლის შედეგად ქართულმა ისტორიკოსმა მამაკაცურ წუმიამ დაადგინა, რომ ეს იყო ყიჩაღური საფლავები აქ მომსახურე ყიჩაღებისა, რომელთაც იარაღიცა აქვთ, ფულიცა აქვთ ჩატანებული შეგვიდან და დასაფლავების წესი არის ყიჩაღური. აი მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წესია ძვლებში ამტრევდნენ ყდარს, რაც გაიხსნებოდა უკვე, იმიტომ რომ ღამე არ ამოსულიყო და ასე თქო, ასე წარმოდგენა არსებობდა. ეს არის წარმართული, ეს სწორედ ყიჩაღური და ამით ადვილად მოხერხდა მათი იდენტიფიცირება ყიჩაღებთან. ანუ რაღაცა ნაწილი შეიძლება დარჩა ელიტაში, სამხედრო აი მონასპავლო, თუნდაც მონასპავლო საერთოდ შეიძლება შედგებოდა ადგილობრივი მეომრებისაგან. იყო უცხოელების რაზმი, რომელსაც არ გააჩნია ადგილობრივი რაღაცა მემამულის ინტერესი არა აქვს იმას რომ ეცა.
და ეს რაც ვიცი სიმამაცესთან რო თქვი თავიდან იმასთან არის კავშირი, რომ თქვა სოფელში გლეხი რომ მუშაობს და მეერე ხელში ხმალს დაიჭერს და წავასაუბრად, იმას მოერევა პროფესიონალი ჯარისკაცი, რომელიც ცხოვრება ცხოვრობს.
ამიტომ გლეხი არ იღებს ხელში რაღაც და არ მიდის ლაშქრობაში. ერთ-ერთი შემთხვევა გამონაკლისი არის საალყო მოქმედებები. ალყის დროს ქვეითი ჯარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ ხშირად ეს გლეხობა მიყავდა თქო მუშახელად, რომელსაც უნდა გადაემზადებინა ტარანები, საალყო კოშკები, გაეთხარა გვირაბი ციხის ქვეშ, დაინგრიათ გალავანი. აი ესეთ შავი სამუშაოებს ასრულებენ, იყენებდნენ უფრო გლეხებს. პროფესიონალი მეომარი იყო ფეოდალი, რომელიც ვალდებულიც იყო ამ საზოგადოებაში, რომ ის იცავდა თავის არა მარტო იმ გლეხის გლეხი, შეიძლება მის საერთოდ არ ყოფილიყო მის ინტერესში, უბრალოდ მის ინტერესი იყო რომ ეს გლეხი ემუშავა მის მიწაზე, მისთვის მიეცა მოსავალი, სამაგოდ ეს დაიცავდა თავის მამულს და დიდარი
ეს ქალაქს მუდმივად იყო დაპირისპირებაში მეფესთან, იმიტომ რომ სულ არ მიდიოდა სიხარული თომში, ანუ სადამდეც მიუშვებდა მეფე იქამდე არ იომებოდა.
ეს საქართველოს ისტორიაში ერთ საინტერესო საკითხად შევიყოთ, აი ბაგრატიონთა დინასტიას რეალურად ბაგრატიონთა ფეოდალურ გვარს არასაყოლია ესეთი ძლიერი მოწინააღმდეგე, აი ეს პერიოდი იყო ლიპარეთ ბაღაში ერასაკურელი, მაგრამ რეალურად არაზურს არ შექმნიათ მას იმის საფრთხე, რომ საქართველოს მართლობას დაკარგავდნენ. ლიპარეთის დროსაც კი ბაგრატ მეოთხე, რომელიც მისი დაუძნებელი იმპერია იყო, მან იცოდა ლიპარეთმა, რომ მეფე საქართველოს მეფე ვერ გახდებოდა, იმიტომ რომ ბაგრატიონი იყო თავისი წარმომავლობით, რომელიც ასე ვთქვათ ლეგენდარულ საბურუეში ხვდა ამგვარს და იმდროინდელი ქართველისათვის ეს იყო რაღაც დავითის და სოლომონის თავმოვალი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მეფე სამხანაში და ვესული წარმოუდგენია უკვე საქართველოს მის გარეშე, ასე თქვა, ამ საგვარებლოს გარეშე, ასე თქვა, მისი ის არის ნიშანია.
ხო, ის ხა უნდა იყოს.
ხო, ანუ კი, მსგავსი, მაგრამ საქმე ის არის, საფრანგეთში არსებობდა ასეთი, თქვენ მეროვინგების დინასტია ბიბლიურ წარმოშობით, მაგრამ იქ ჩამოაგდეს კიდევაც ეს დინასტიები და დაამარცხეს კიდევაც ბაგრატიონები, შესაძლოა ძალიან ტკიცეები გამოდგნენ ამ შემთხვევაში და შეიძლება ანუ აქაური ფეოდალების სუსტი ბრალი იყო თუ ბაგრატიონების სიძლიერისა, ყოველ შემთხვევაში მათ ერთ-ერთი ყველაზე ხანგრძლივი დინასტიაა სოფლიო ისტორიაში, რაც კი არსებულა რა. ბაგრატიონები. ხო, ნუ სხვა რაზე შეგვიძლია განსაკუთრებით აღვნიშნოთ, კიდევ ერთ საკითხი მინდოდა მეთქვა, ეს არის ეპიდემიები შუა საუკუნეებში, იმიტომ საქართველოს საკმაოდ ამ სივრცეში შეგვიძლია მოვიაზროთ. შავჭირის
წაუნყარებ მაგას, რომ ბოლო დროს მოდაში არ არის ზოგი, მაგრამ ნუ ეს რაღაც არსებობს, ალბათ ბევრმა იცის, მაგრამ შეიძლება არის ზოგი რევიზიონისტული ისტორია, რომელიც ნიშნავს, რომ თქვა ისტორიკოსი აიღებს სიტყვაზე კალიგულას და ამას რო იქნება არ იყო კალიგულა ცუდი ტიპი. მოდი დავწეროთ ციგნი ამაზე, რომ აი ხوارა აბრალებენ რა. ან ჩინგისხანი, რომ ჩინგისხანი დადებითი მოვლენა თუ არყოფითი მოვლენა თუ გაერთიანა აღმოსავლეთი და დასავლეთი თუ რაკნა. და ერთ-ერთი არის ეხეთი შავი ჭირის როლზე, რომ რა როლი ითამაშა შავმა ჭირმა დღევანდელი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში, ხო? ბევრი განსაკუთრებით უფროსი ასაკის ისტორიკოს დასავლეთში წამლეზე თუ ყურებს რა, და არის რევიზიონიზმი, მაგრამ თან ბევრ შემთხვევაში საინტერესოა ხოლმე, იმიტომ რომ ახლებური კუთხით გაჩვენებს რაღაცას.
იგი არა, საკმაოდ საინტერესო მოსაზრებები ჩდება ასე განხილვის დროს. აი თუნდაც აი აიღოთ შავი ჭირის ეპიდემიამ რა შეცვალა. არის ძალიან პოპულარული მოსაზრება, რომ შავი ჭირის ეპიდემიის დასრულების შემდეგ იწყება რენესანსი, იმიტომ რომ ამასაც რამდენიმე მიზეზი, ერთ-ერთი არის დემოგრაფიული. შავი ჭირის ეპიდემია ძალიან შეამცირა ევროპის მოსახლეობა, ანუ რეალურად მოსახლეობა თითქმის გაანახევრა რა და შედეგად ხალხი, რომელიც დარჩა, გახდა უფრო მდიდარი, ასეთ ვთლიან, გამდიდრდა და უფრო ნაკლები, როცა უფრო მეტი სიმდიდრე აქვს მას. ეს ამის გარდა ჩამოყალიბდა ამ მდიდარი ადამიანების ფენა, გაჩნდა უკვე მოქალაქეები, ასე ვთქვათ, ეს ფეოდალებს შეიცვალა ურთიერთობები და უკვე ამან ეს ამ სიმდიდრემ უზრუნველყო ის, რომ დაინტერესდების ინ კულტურით, მეცნიერებით, რაღაც ანტიკურ ხანაში დაიწყეს ძიება და ყველაფერს შე ფუნეს ახალი საფუძველი რა. და საინტერესო სტატიას გავეცანი ბოლო პერიოდში ქალების როლი წამოწია წინ თურმე შავი ჭირის ეპიდემიის. იმიტომ რომ ანუ იმდენად საში ეპიდემია იყო, რომ შეიძლება და ნებისმიერ ადამიან მოკვდარიყო ამით, ხშირ შემთხვევაში უკვე ქალებზეც დაიწყეს ქონების გადაფორმება, ასე ვთქვათ. ქალებმა ისწავლეს ისეთი ხელობა, რომელიც ახამდე არ გაუკეთებიათ, მაგალითად ინგლისში მე-14 საუკუნეში ქალი მოქანდაკეები გამოჩნდნენ ნენ მუშები და ასე ვთქვათ, ამას ოქროსხანა ქალების ისტორიაში, ასე ვთქვათ.
ასე როგორც ამიკითხავს მე იგივე შავჭისთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამ ეპიდემიამ რელიგიასთან კითხვის ნიშნების გაჩენასთან. იგულისხმება რა რა თქვა, ხარ სოფელში გაჩნდა შავჭირი და ის არის მღვდელი, რომელიც 40 წელია მღვდელია, ისეთი ქრისტიანი, ну შეიძლება შავმაჭება. მერე მოდის ვიღაცა ახალგაზრდა 20 წლის ბიჭი, რომელიც არ მოდის და წესს არ აგიგებს, იმიტომ რომ ეშინია, იმიტომ რომ ну არ არის გულით მღვდელი, უბრალოდ ვინც მღვდელი იყო, ის აღარ არის ცოცხალი. და ამ დროს ეს ხდება ყველგან, თქვათ ინგლისში ან ევროპაში და შემდეგ ისწრება შეკითხვები, რომ ესეთი ღვთის რისხვა მოდის, იმას ვისაც უნდა კონდეს პასუხი, მღვდელს პასუხი არ აკია, რაღაც ლაწირაკია, რომელიც გამირბის იმის ნაცვლად, რომ ქრისტიანულა წესი ამიგოს არ მოდის ჩემთან და რატო ხდება ესე? და მე მეცნიერებს ამაზე ხო არის ამაზე
რაღაცა? კი, რასაკვირველია, ანუ ასე ვთქვათ, კათოლიკური ეკლესიისთვის საკმაოდ დარტყმა იყო რა ეს შავი ჭირის ეპიდემია, რომ ანუ ეკლესია არ აღმოჩნდა ძლიერი საიმისოდ, რომ ამის წინააღმდეგობა, მაგრამ ამისთვის სხვა მიზეზების მოძებნა შეიძლება სამგეიროთ, თუნდაც იგივე ღვთის რისხვა, რომელიც ასე ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ამართლებდა ეკლესიას ხალხის თვალში, თუნდაც არ მარტო ამ ეპიდემიის ეს სხვა შემთხვევებიც ავიღოთ, თუნდაც ანტიკურ ხანაშიც აი რაღაცა რომ მოხდებოდა სახელმწიფოში, თვლიდნენ რომ ეს იყო თქვათ რაღაცა, თქვათ რომ იუპიტერის რისხვა იყო, აი მაგალითად კანესთან რომაელებს დამარცხდნენ, ამის შემდეგ რომაელებმა ხეფურ შეწირვა რომ გამოაცხადეს და ცოცხლად დამარხეს ორი ოჯახი, ერთი ბერძნების, ერთი გალების, რომ აი ღმერთის რისხვა ჩაეცხლოთ ამითი. და აი სწორედ იგივე ხდება კათოლიკურ ეკლესიის შემთხვევაში, ანუ მაინც მოახერხა კათოლიკურმა ეკლესიამ, რომ ამ შავი ჭირის ეპიდემიას არ შეექმნა ეს განწყობილება, რომ ან ნაკლებად მორწმუნე გამხდარიყო საზოგადოება.
თუმცა კითხები ხო იგივე ბიზანტიაში მახსოვს ამ იკონოფილების და იკონოკლასტების დაპირისპირება, როგორც ამიგიხოს ერთ-ერთი ეგზისტენციური საკითხი, რა ჭირს რატო გამარცხებენ ისინი?
ბატონო, ამ კითხვას არასწორად შექმნა ჰუმანიストური იდეოლოგია ზუსტად, რომ აი ეკლესიის და რო გაჩნდა ეს შეკითხვები, თუნდაც აი ერთ ძალიან საინტერესო საკითხი კიდე, კონსტანტინეს ნაბოძვარი ქვია ამ საკითხზე. ეს არის შეთითხნილი დოკუმენტი მოგონილი, რომელიც რომის პაპი ამ კეთდა თავის ძალაუფლებას ევროპელ მონარქებზე. ანუ მათ ფრანკთამეფე პეპინ მოკლე მოატყუეს, ასე ვთქვათ, დაწერეს დოკუმენტი თითქოს კონსტანტინემ, რომის იმპერატორმა, გამოაცხადა რომის პაპს გადასცა, ასე ვთქვათ, მთელი დასავლეთ ევროპის ქალაქები მართლობაში, ის უნდა ყოფილიყო უზენაესი დასავლეთ ევროპაში. და ამით რომის პაპმა დაიმტკიცა თითქმის მთელი ევროპაზე თავისი ძალაუფლება. და კონსტანტინე წავიდა აღმოსავლეთში და თავისთვის აღმოსავლეთ იმპერია, ანუ ბიზანტიის იმპერია, ასე ვთქვათ, ამით გამოეყო და რომის პაპის ძალაუფლება, ანუ თითქოს ხიზმამდე ბევრად ადრე უკვე რომის პაპი თავის თავს არ აღმოსავლეთს, ან დასავლეთის მართველია უკვე ისა დასავლეთისა. და ეს დოკუმენტი მე-15 საუკუნეში არავის არ გაუკრიტიკებია, აბსოლუტურად
ხელშეკრულებია.
ხოჩო დანტე ალიგიერსაც კი ჯეროდა ამ დოკუმენტის რეალობისა და სამაგიეროდ ის აღნიშნავდა, რომ კონსტანტინეს ასე ვთქვათ საყვედურზე უბნება, რატომ გააკეთეო ეს რა დღეში ასეთი ცოდვა, რატო ჩაედინეო რომის პაპს გადაეცა.
დღემდე გადმოსახედა აშკარად სისურელი არ
რასაკვირველია
ეს დოკუმენტი და ნახეს რომ ისტორიული თვალსაზრისითაც და რელიგიურითაც კი არასწორი იყო, იმიტომ რომ რომს მიეცავ კონსტანტინეს ესეთი რაღაც პაპის პაპს არ უნდა გამოერთმიო, იმიტომ რომ არ არის ქრისტიანობაზე რომ ის ეს მიციერ ძალაუფლება გააჩნდესო.
თუმცა ეს რა შეკითხები არის დღემდე რომ კონსტანტინე რადოზით იყო ქრისტიანი დილამდე ანუ.
კი. სწორედ ამას ან მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეკლესიისთვის კარგი იარაღი იყო კონსტანტინე რომ თავი ძალაუფლება შეენარჩუნებინა და თითქმის მთელი შუა საუკუნეები ამ დოკუმენტით ატყუებდა ევროპელ მონარქებს და ევროპის ერთ-ერთი უზენაეს მმართველი რომელიც პაპი იყო.
და ჩვენთან ეს პრობლემა ეგრევე არ ყოფილა თუ იყო და ისე გადაიჭრა რომ ჩვენამდე არ მოვიდა. ანუ დაპირისპირება ეკლესიის ხელისუფლებასა და საერო ხელისუფლებას შორის ყოველთვის საერო დომინირებდა, ხო?
კი, კი, ეს სწორედ შორის ჩვენთან ეკლესია ანუ კი რასაკვირველია ძლიერი იყო საქართველოსში, განსაკუთრებით რამდენიმე პერიოდში, აი შუა საუკუნეებში შეგვიძლია რამდენიმე მოვლენა აღვნიშნოთ. ერთ-ერთი არის თუნდაც აი თავი თამაშენების დაპირისპირება ეკლესიასთან, რუსულმისკრებას რომ არაღოთ იქ არის მოდისტოსი ეპისკოპოსი, რომელიც ზმარი ზაგანაბულეთის და ეს უპირისპირდება ეკლესია, ანუ ფეოდალი კონკრეტული თან არის საეკლესიო პირი, თან არის დიდი მიწების ფლობელი და ფეოდალია. ის და უპირისპირდება მეფეს, იმდენად ძლიერია. ანუ აქ ჩანს, რომ ის რაც ხდება ევროპაში, აი მაგალითად, როდესაც ფეოდალს ყავდა ორი ვაჟი, ერთი თქვა უფროსი ვაჟი ხდებოდა მისი მემკვიდრე, მეორე შეიძლება გაწასულიყო ეკლესიაში, მაგრამ იკავებდა ყოველთვის მაღალ თანამდებობას, ეპისკოპოსი ხდებოდა სუცოტა. და აი იმას როგორ ძალაუფლებას გააჩნდა, მსგავსი რაღაცა საქართველოსშიც აშკარად არის გამოკვეთილი. აი თუნდაც შემდგომ პერიოდში, მოღოლების პერიოდში, დავით ულუსა დავით ნარინის დროს, როდესაც მოღოლებმა დახარკეს ეს ტერიტორია, ეკლესიას არ ეხებოდა თითქოს ეს საკე, თან სამეფო უკვე არ გააჩნდა, ასე ვთქვათ, იმენ ძალაუფლება რომ ეს გადაეხადა და სადეს იყო ცდელობა რომ ეკლესიის მიწების დიდი ნაწილი მეფეს დაევროლებინა უკან. ანუ რეალურად ეკლესიის მიცემული ყველა მიწა ფორმალურად ეკუთვნოდა მეფეს, იმიტომ რომ
მეფეს
დროებით საგებლოში ანუ გაძლიერდა. მას შეიძლება უკან დაებრუნებინა, მაგრამ საინტერესო ის რომ მეფე ვერ მოახერხა ეს და ის ადამიანები, ვინც ამის ინიციატორები იყვნენ, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ჩააყენა ეკლესია, განდევნეს, ზოგი მოკლეს და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეკლესია შუა საუკუნეებში საქართველოში არანაკლებ ძლიერი ორგანოა, როგორც დაბიდერ დასავლეთ ევროპაში. უბრალოდ აქ არ არსებობდა იმის პრინციპი, რომ რაღაც თეოკრატიული შექმნილი იყო, როგორც ვატიკანი იყო. ანუ უბრალოდ სხვა ფასადებს უყურებდა, მაგრამ რეალურად აქ შეგვიძლია თქვა, რომ დასავლეთ ევროპული ეკლესიის მსგავსად საქართველოსშიც არანაკლებ ძლიერი იყო შუა საუკუნეების ეკლესია და დავით თამაშენებლის მმართველობას აი საკეული გამონაკლისია რომ ასეთი რაღაცა გაბედა ასე.
ხო, ისიც ჩვენ კი ვითხრეს როგორი კარგი რაღაცა გადარწმუნებული ვარ თავის დროზე სერიოზული ამბავი იყო საქართველოში მაგასთან დაკავშირებით, რომ
ესე ძალიან იშვიათად რომ ისეთ ძალაუფლება ქონდეს მარტოსო საეკლესიო კრება მოიწიოს და ასეთი კონკრეტული საკითხი გადაწყვიტოს, ეს დანიშნულოვანი საკითხია საქართველოს ისტორიაში.
მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენ გავედით ბოლოში, ნიკა ხოფერია გახვდათ, ეს ჩვენაპარაკობდით შუა საუკუნეები, მითი და რეალობა და ახლობებით ესეთი სათაური შევარჩიეთ,
რაც მოასწარეთ,
რაც მოასწარეთ, ეგარი რაც მოასწარეთ, ახლა 54-ში, როცა შეიძლება ცალკე საათობით ლაპარაკო მაგაზე. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო იყო. მგონი ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ჩვენ ყოველდღიურად 11-დან 12-მდე FM 107.4-ზე. მადლობა რომ გისმენთ.